Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Zelenski Rus öňe sürmelerini ret edip Mariupolun garşylygy dowam etdirýändigini aýdýar. Prezident Volodymyr Zelenski 22 aprelde Russiýanyň Tatikaýlap topa tutulan Port şäheriniň azat edendigini aýtmagyna garamazdan Gabawdaky Mariupol şäherine Ukraina garşylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Azov deňziniň boýundaky strategik port turlan zarbalar müňler çadamyň ölümüne ulakan weýrançlygy sebäp boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 21 aprelde Rus güýçleriniň Mariupoly azat edendigini aýtdy. Müňlerçe Ukraina eskerniň we asuda adamlaryň gabalan ýerine Azovstal polot zavodyny bolsa, ol ýerde Rus eskerleriniň janyny töwekkelige salmazlyk üçin hüjüm etmeliligi buyurdy. Şol bir wagtda Putin Azovstalyň daşynyň berk baglanmagyny, ol ýerden hatda bir siňeň hem çykyp bilmeli däldigini aýtdy. Emma Zelenski Mariupoldaky söwüşiň dowam edýändigini aýtdy. Biziň ýurdumyzyň gün ortasyna we günne gorunyp basywalçylar iň bolmany nähildir bir ýeňişden söz açmak üçin her zat etmegi dowam etdirýärler diýip ol video ýüklenmesini aýtdy. Olardyň gutulgusyz netijanyň wagtyny ýa-da süýşürýärler. Basywalçylaryň biziň çägimizi, hususan basywalçylaryň aýdýan ählizatlaryna garamazdan Russiýa garşylygy dowam etdirýän Mariupoly terk etmeli wagtyny ýa-da süýşürýärler diýip Zelenski aýtdy. 22 aprelde Britan goşuny özüniň ýygdyrly çap edýän maglumatyny Putiniň Azovstaly petiklemek kararynyň onuň Mariupoldaky garşylygy ýatyrmak isteýini görkezýändigini aýtdy. Şeýlede Britan goşun Russiýanyň günogar Ukrainada öňüňdüşlük gazanmak isteýän wagtyna Donbasda agyr top atyşlarynyň dowam edendigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ABŞ-nyň Ukraina berýän täze 1,13 milliard dollar kömegini ýalan edip Russiýanyň Mariupolda gazanmak diýen ýeňişiniň gumanlydygyny aýtdy. Mariupolyň dolu synanlygy barady heni subutnama ýok diýip Biden 21 aprelde aktamyna aýtdy. Ol Donbas sewitini Rus çalışlaryna garşy göreşýän Ukrain güýçlerini we asudylata 800 million dollar harwy goldugy iwerjekdigini aýtdy.
Today I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones.
Kömek bukçası Donbas sewitine agyr töwüşleri goldamagy niýetlenýär diýip Biden söýdüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Biden Kanada we Ýewropa ýurtlaryna goşulyp ABŞ-nyň Russiýa bilen ýylteşikli gämleriň Amerikan portlaryna girmegini gadagyn etjekdigini aýtdy we Ukrainanyň hökümet edaralaryna aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki töleweleriň tölenilmegi üçin 500 million dollar meçbürini göni ykdysady ýardym ýylan etdi.
The United States is announcing that we intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government.
Zelenski minnetdarlyk bildirdi. Ýöne öz ýurdunyň has köp kömegi mätäçligini aýtdy. Dowam edýän uruş üçin zerur bolan ýaraglardan we puldan daşary ykdysady ýetkileri diketmek üçin ýurdu her aý 7 milliard dollar möçbürini maliýe ferişdesi gerek bolar. Onlar çümüň binanyň ziýan çekmegi bilen hemde möhüm desgalary harawa dönen soň gaýtadan bina etmek üçin bize 104 milliard dollar gerek bolar diýip Zelenski video aragatnaşyk arkaly bütün dünýä bankynyň we halkara pul gatnaşynyň ýol başlaryna ýüzlendi. Zelenski Rus güýçleriniň Ukrainada ýaşaýyş üçin ykdysady baza hökmüne hyzmat edip biljek ähli obýektleri ýumurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Bular demir ýol menzillerini, azyk saklaw hanalaryny, newti gaýtadan işleýän zawodlary öz üçin alýar diýip Zelenski bellädi. Ýardym wadalar berilip has köp kömek sorulýan mahal Mariupolyň ökbaly näme-mälim galýar. Şäheriň Ukrain gorawçylary Azovstal polot zawodyny gysylyp galdy. Ukrainalyk gorawçylaryň biri BBC beren interwýusyny özleriniň bukuda oturan gawa wasynaky zawodynyň ýerini üstünäki bölegini ýyklanyny aýtdy. Bu ünkelleriň içinde ölüler we yaralanan adamlar bar. Käbir raýatlar ýyklan binalaryň aşagynda galdy diýip Sviatoslav Palamar aýtdy. Rus goşnory gawudak Port şäherine ýerleşen zawody zapt etmek finansçylaryny Putiniň beýle finansçylary etmelik barada beren buyrugyna garamazdan dowam etdirdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň halkara hukukyny hormat goýmagy we asudy ýylatyň Mariupoly terk etmeni ruhsat bermäge çağırdy. Mariupolda ýagdaý diňe erwetleşmek bilen bolýar. Onlar çümün raýet gysylyp galdy. Men ýene bir gezek Russiýanyň halkara hukukyny hormat goýmagy, asudy ýylatyň şäheri terk etmeni ruhsat bermäge, insanperwer ýardymy ruhsat bermäge çağıryar nip Macron Twitter'da yazdı. Ukrayna'nın premier ministrinin ormasarı Irina Vereshchuk 21 aprelde rayetlerin Mariupol'dan evakuasi edilmenini, sebep Rus koşunlarının adamların üyüşen yerini oku tutup başlandıklarını ve geçilgenin yapılmalı olanını aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda ilaty subsidirlenen bahadan berilýän adyk önümlerini satuwundaky bökdönçlükler we bidigünçlükler saklanyp galýar. Marbel aýtynyň käbir owalarynyň ýaşajylaryna geçen ýylyň soňky 2 aý üçin niýetlenen subsidirlenen adyk önümleri berilmedi. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada owa ýaşajylary Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmen gala etrawynyň Zähmet Dayhan bir Leşinnäki döwlet dukanlarında ilata subsidirlenen bahadan satılýan un ve yağ ýaly adyk önümleri öz wagtynda paýlanmaýar. Käbir aýlarda bolsa ilata bu önümler asla satylmaýar.
Geçen ýylyň soňky 2 aýynyň ununy we ýağyny paýlaman şu ýylyň başyndan täze hasap ýürüdip başladylar.
Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjy dukan resmiýleriniň munyň sebäplerini düşündirmeýändigini hem aýtdy. Yerli yaşayıcılar bu yağdayın yılın yılına kaytalanıp geliyendiğini belleyip, muğa ovanın itirap merkezinin daşta bolmağının ve bu yere hakimiyetler tarafından bağırlağıçıların iyi verilmediğinin sebep bolyandığına diyarlar. Dukan iş yerlerinin işini bağırlayan adam yoktuğu sebeple olur edenini edip yörler. Her yıl ilata koy verilen haritler sonku aylarda paylanmayar deyip yerli yaşayıcı belledi. Galiberse de ova yaşayıcıları unun ve pahta yağının öz wagtynda paýlanmazlygy bilen bagly problemanyň da şu ýylyň başyndan bäri dowam edýändigini aýdýarlar.
Paýlanýan unyň kilogramyny da kemeldip berýärler. Olar iň pes sortly un bilen gara paýta ýağyny paýlaýarlar. Bular hem hojalyklara doly ýetmeýär. Dukan işgärler gelen haritlaryň köpüsini Lomoy bahadan bazarlara ya da hususi dukan iyelerine satyarlar.
Dip ova yaşayıcısı aytdı. Yerli ilatın sözlerine göre dukan satıcıları adık önümlerinin kesitlerinin möçörden az muktarda paylanmanın ve galın bölüğünün hususiyetçilere satılmanın sebeplerini koşudurna içinde yokurda oturan başlıklara pul yığınamalı bol yandıkları bilen düşündürüyerler. Bu schema dine dehmet ovasında del eyse beylik çetki ovalarda hem düzgüne öğrüldü. Bu schema düğününden düz ödülmesi halk horluğu devam eder. Yukarıdaki oturan hocayınların doyması yok. Olur garip adamlardan hem ağaca mengdeyer deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var da Türkmen Gala Etrap Hakimliğinden ve Zähmet Dayhan Birleşiginin arçınlığından koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da Qaraşlılığın ilkinci yıllarından veri ilata un, doğduyalı adık önümlerinin belli bir möçörü subsidirlenen bahadan satılıyor. Sonku 4 yıl çemesi vaktin devamında hakimiyetler bu haritların hatarına şeker, ösümlük yağı, tavuk, buğdu yağlı haritları hem koştu. Yönü şuyulun başında hakimiyetler bu haritların ağlavasını tapırlayın esasda bağdar bahaları bilen denleştirdi. Hedir kvaltta yurt rahitleri subsidirlenen bahadan çörek ve unu kevir sevitlerde pahta yağını satın alıp bilyerler. Yönü Türkmen hakimiyetleri bu adık önümlerinin satuğunu hem kadarlı üpçün etmekte kıyınçılık çekiyor. Dövlet dukanlarına getirilen çörek möçörünün azlığı sebeple nowata duran adamların ählisi çörek satın alıp bilmeýär. Daňdan garanqyda çörek nowatyna durýan adamların arasında uruş dawa hem köp bolýar. Şu ýylyň başyndan bäri häkimetler kesgitlenen möçörden artyk çörek satın alan raýatlary anyklamak esasında çörek gyçlygynyň öňüni almaga synanýar. 21-nji aprelde paýtagtda habarçymyz Aşgabatyň häkimetleriniň çöregiň söwdasyna gödäkçiligi gaýtadan güýçlendirildigine, polisiýa işgärleriniň döwlet dukanlaryna aýlanyp nowata duran adamlary surata we wideo düşürýändigini habar berdi. Olar aljylara kesgitlenen möçörden has köp çörek satyn alýan raýatlaryň 15 güne çenli türme tutsaglygyna hökm ediljekdigini duýdurýarlar diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýdypdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Häkimetler bu kynçylyklaryň arasynda ýylatyň ýüzeýi bolýan aňdyk gyçlygyny we gymmatçylygyny açyçan boýun almaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewat sewtiniň ýaşaýjylary amy deryanyň suwunyň çekilen bölüklerini deryada emele gelen adajyklary alada bilen syn edýärler. Şu günler Türkmenistan'a gowaçy ekiş mewsümi dowam edýär. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary we welaýet häkimleri ekiş mewsüminiň agrotehniki kadalara layıklıkta yukarı hili geçirilip belirlenen mühletti tamamlanacaktığını aydarlar. Yöne resmiler yurtta yıllar çımın gektarlık meydana qovu çekmeğin tövüleğindeki mümkün olan meseleler şol sanı qovu çekinine ummasız köp muktarda su serişlerinin sarp edilmek ve bunun yol açmağı ahmal negatif neticeleri var idi. Gurrun gozgamayarlar. Amderya köprüsünün üstünden geçip bariyarkam köprünü saklap oturan sütunlara gödüm düştü. Deryanın çekilen suwunun iýdi sütunlara sinipdir. Suwun ýüzünden 1,5 metr töwereg ýokarda deryanın çekilen suwunun iýdi palçyk bolup sütunlarda galypdyr diýip lewapy ýaşaýjy gurrun berýär. Öz gözbaşyny Hinduş taýlarından alyp gaýdýan Ceyhun deryasy Türkmenistanyň owa hojalyk pudowuny zerur suw serişdeleri bilen üpjün edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Ýöne suw närmelerine görä ne deryanyň suwunyň çekilýändigini görkezýän alamatlar. Nede suw serişdeleriniň bi-tarpa ulanylýanlygy baradaky aladalar yerli häkimetleriň ekerançylygy çemeleşmelerine täsir edýär. Bütün dünýä tebigat gaznasyna görä 1 kilogram paýt töndürmek üçin 20 000 litrden gowrak suw sarp edilýär. 1 kilogram paýtdan çeni bilen aýdylanda aňryk isse bir köýnek ýa-da bir jinsi balak öndürilýär. Geçen ýyl 620 000 hektar meýdany gowy çeken Türkmenistan bu ýyl 580 000 hektar meydanın paýta hasylyny ýygnamak gödeňine tutýar. Gowçy ekişi dowam edýär. Tiz wagtdan gowçany ýekeläp başlarlar, soňra ilkinji suw tutulur diýip bir çärjegli käreneçi gurrun berýär. Ýöne suw problemi diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Käreneçi çärjeg ýetrawynyň ekin meydanlaryna barýan 5 sany akawada suwun pesak ýanyna aýdýar. Yerli ýaşaýjylar wadalar däle Ceyhun bolup bulunup akan Amderýanyň suwunyň inni pesaýlap ýuwaşak ýanyna aýdýarlar. Amderýada suw az, deryanyň akymy peseldi. Ol bir akawaýaly akýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Hünermenler we tiýinçler Merkez Aziýa sewtiniň suw problemasyny öňünden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewti awanýan iň uly howpluryň hatyryny nagdaýar. Kimler bolsa sewtiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töwereginäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. Ýöne suw üpçünçiligi tebitde geçmişden bäri käbir gany çakmyşlyklaryň sebäpkäri bolup geldi. Merkez Aziýanyň suw serişdeleriniň esasy çeşmeleri Amderýa we Sirdirýa bolup durýar. Kyrgyzstan we Täjikistan suw serişdelerinden esasan elektrik energiýasyny öndürmek üçin peýdalanýar. Türkmenistan we Özbegistan suw serişdeleriniň esasy bölegini oba hojalyk pudowuna sarp edýär. Ýöne hususan Sowet Soýuzy döwründe tebitde paýtanyň esasy oba hojalyk önümine öwrülmegi bilen synç Sewitte suw serişdeleriniň bi-tarpa ulanylanyny aýdýarlar. Aral deňziniň gurumagy hem sewitiň paýta önümçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Hasazol dünýäniň iň uly 4-nji köli bolan Aral deňzi sewitte köpçülükligini gowy çekilmäge başlanmagyndan 40 ýyl töwereg soň 1960-njy ýyllarda gurap başlaýar we gysy wagtyň içinde köliň ýarpy suwy çekilýär. Häzirki wagtda sewit üçin umumy tragediýa hasaplanýan bu tebigy betbagçylyk insan eli bilen tebigata ýetirilen iň uly ziýanyň biri bolup durýar. Ozal bir çeşme sahamy derýa bolan Aral deňzi ekspertleri bilen sewit awanýan ekolog kamçılıklardan xabar veriyar. Türkmenistan'ın qovuçu ikişme ütümü devam ediyan mahali levap. Bir yaşayıcılar Amı Deryanın suğunun azalmağını alada bildiriyarlar. Şayiatların sözlerine göre Amı Deryanın odal coş, bakan xanasının uğruna hedir. Kuvatda futbol meydançasının ululuğunu emele gelen keçi-keçi adalar var. Uzunluğu 1.5 kilometre olan köprünün aşağına derya 3 bölük ayrı-ayrı akava ürülüptür. Deyip yerli yaşayıcı deryanın suğunun ne derecede çekilendiğini suratlandırıyar. Akavaların ortası boş, kuru yer, futbol meydançası yalı meydan kurap yatır. Ön bu kuru meydanın 2 metre üstünden su akıp geçerdi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Yerli yaşayıcı Amı Deryanın suğunu 14 yıl bundan azalıkı derecesi bilen dengeştirdi. Önler su bulunup akgerdi, toğlanıp akgerdi. Şol vaqtlar Amı Derya däli derya atlandyrylýardy diýip yerli ýaşaýjy belleýär. Özbegistan we Türkmenistan ekrançyl üçin Amı Deryanyň suwundan peýdalanýar. İki ýurdun resmileri wagtly wagtly duşup suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy maslahat edýänliklerini aýdýarlar. İki ýurdun arasynda suw hyzylyk meseleleri boýunça ýürüýti hökümetara topar hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hyzylyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy.
Depliyar Azadlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň raýatlaryň daşky görnüşine gözegçiligi badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdiren gadançylyklardan soň geýim talaplary hem has güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şuňlar okuw jaýlarynda hem alınıp barýar. Azadlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky soňky wakalar barada habar berýärler. Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylary moda görä köýnek giymekden, ýüzüne kosmetika çalmakdan we dyrnaklaryny manikür etmekden saklanmalydyr. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşuşuklarda habar berildi. Adatlyň habarçylarynyň töwlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlyk etrawynyň we hidrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir yedek mektep okuwçylary meclisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadaýynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadaýyn edýärler. Manikür we pedikür etmegi, şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadaýyn edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmelerin biri gurrun berdi. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylar öňden bäri belli bir görnüşde giyim giymäge borçly. Mektep okuwçylary her gün giň we uzyn ýaşyl renkli köýnek bayramçylyklarda gyzyl köýnek giýerler. Şeýle bolsa mektep ýolbaşçylary häzirki gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan mugallimler bolsa şeýlelik bilen häkimetleriň ahlak terbiýeti meselesini çözmek isleýän bolmagyny çak ederler. Ýa-da töwereki wagt bäri Türkmenistanyň irady görüli we şedilmedik gözegçilik bilen 100% bolýardyr. 10 aprelde mälim bolşuna görä botoks we dodak çeşirmek gadagan edildi. Ondan soň saç renklemek we kesmek, emeli dyrnak oturtmak we renklemek ýaly dürli kosmetiki hyzmatlar gadagan edilip Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapylyp başlandy. Ondan soň nikahy resmi taýdan hasap almazdan bile ýaşaýanlara jerime salyndy we giýjeki kluplara jeans we gysga balyk short giýmäge gadagançylyk girdildi. Geçmişde yetkinceklerin ahlak terbiyesi meselesi Türkmen häkimetleriniň önüsini çekerdi. Mekteplerde ýygnak geçirilýärdi, şol ýerde mektep okuwçylarynyň daş keşbine we giýimine aýratyn öns berilýärdi. Enatalardan gyzlaryň dar eşik giýmezligi mektepden soň enatasynyň gözegçiligi bolmadan öýden çykmazlygy we mobil telefon ulanmazlygy talap edilýärdi. Gyzlaryň ahlak häýatyny ara alyp maslahatlaşyp kämilik ýaşyny ýetmedikleriniň göwreli bolýanlygy, şeýle hem ýaşlaryň çilim çekmegi we spirtli içkileri içmegi bilen baglanşykly meseleleriň bardygy mälim edilipdi. Warlykda şuňlar paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň jüwe telefonlaryny ulanmagy gadagan etmek çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň telefonlary gözläp klass otaglarynda barla geçirýänligini habar berdiler.
Muallimler çağalara mektebe telefon getirmedilik barada duyduruş berýärler. 15-nji mektepde şuň ýene bir polisiýa işgäri ýetkinjekleriň sınıp otagyny, sumkalaryny we okuwçylaryň jüwlerini barlap çykdy. Ol jüwe telefonlaryny tapjak boldy.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme aýdýar. Onun sözlerine göre klasların birinde muhallima geçirilecek varlık var adı önünden eşidip, ekli mektep okuçularından telefonları yığınaptır ve öz çekmesine salıp kulplaptır. Polisi eşkari düplü gözlü geçiriptir ve hiç kimden telefon tapman muhallima telefonları gizlemekte günerlaptır. Smartfonları yığınamak ve içindeki maklumatları bağırlamak çareti Türkmenistan'da bundan ön hem vaktil vaktil geçirilerdi. Hükümetlerin cüve telefonlarının mekteplerde ulanmağını qadağan etmeğilen birlikte devlet edarilerinin işareleri şol sandı. Lukmançılık işareleri ve polisiya vekilleri de telefon bağırlavlarına çedevar edilipti. Yurtta meşgur sosyal ulamlarının köpüzü petikleniyar ilata bloklamadan geçmeyi mümkinçilik veren VPN hizmetlerini ulanmak qadağan edilir internete bir göz uçur eden hükümetler. VPN'leri iyi giderli bloklayarlar ve kararsız maglumat almağı finansiyan rayetleri iyidirliyarlar.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde yağ önümçülüğüne değişli paltı çiğdinin gıçlığı sebeple yerli ösümlük yağ kerhanası öz işini toltuttu. Kerhananın işyerlerinin yarısı tölüksüz zahmet ruhsatına iyi verildi. Hünermenler bunun yurtta paltı yağının gıçlığına sebep olacaklığını duyduruyorlar. Bu aralıkta yerli dayhanlar sevitin buğday ve qoğuça meydanlarına yeti su yetmezçiliği barada xabar veriyorlar. Adatlık Radyosu'nun bir-birinden qarışsız iki xabarçısının maglumatlarına göre 2 aprelde velayetin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinde paltı çiğdinden ösümlük yağını öndüryen kerhana öz işini toltuttu.
Kerhanada 1000'den qorak adım zehmet çekerdi. Onların yarısı tölüksüz zehmet ruhsatına iyi verildi. Olara 5 ay hak tülönmez. Kerhane sentyavr ayına çinli yığını tədi boğuça xatılı alınyanca işe girişmez.
Deyip yağdaydan havarlı hünermen 22 aprelde gurrun berdi. Yağ kerhanasının öz işgərlərini köpçülüklüyün tölüksüz ruhsada uğratmağı yurtta devam edən yeti iqtisadi qiyinçilikların ve işlediğinin arasında velayetlerden paytalta barıp işleyen içerki migrantların aşavattan çıkarılayan ve gözöllük salonlarının yapılmağının fonunda münglü Lörçü adamın kazanç çeşmesini yitiriyen porsoduna qabat geliyer. Livaplı hünermenlerin ve kerhananın bir neçe işgərinin aytmağına göre yağ önümçülüğünün toltamağına önümçülüğü değişili paltı çiğdinin gıçılığı. Has taqiyi kerhananın özünnəki çiğit qorunun beylikı velayetleri iyi verilmək sebep olubdur.
Kerhananın 5 ay öz işini toxtatmağı yağ önümçülüğüne yaramaz təsir yetirib, yurt ötümlük yağının gıçılığı hasta yitiləşir.
Deyip hünermen belli de. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Livap Velayet Hakimliğinden ve Ağdalyan Yağ Kerhanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yatlasık Türkmenavad'ın ösümlük yağ kerhanası çığıt yetmezçiliği sebeple geçen yıl hem öz işini vaatlayın toltudup de. Şonla haberçilerimiz bilen sökvetteş olan kerhananın hünermenleri çığ malın yoktuğunu ve işyerlerin 60 götürümünün tölüksüz zahmet ruhsatına koy verilen dığını gurrun beriptiler. Bu aralıkta levaplı haberçilerimiz sevitte paltı çığdının yetmezçiliğinin qoğuçu ekşine hem yaramaz təsir yetiriyendiğini aydıp paltıçı dayhanların tohum bilen üpçünçülüğünün pestiğini hem haber veriyerler. Bundan başka da haberçilerimiz bilen sökvetteş olan kərinneçi dayhanlar sevitin buğday ve qoğuçu meydanlarındaki yeti su yetmezçiliğinin özlerinin ekinlerine yaramaz təsir yetiriyendiğini aydiyarlar. Buğday meydanlarına su yetmeyer amı deryanın suyu pesliği sebeple yapları su has çekli muktarda geliyer. Buğday eklen meydanları zey su akavalarının nasos arkalı su arayarlar. Qoğuçu ekiş hem pes derecede devam ediyer. Su yetmezçiliği bu yerde hem duyuluyar. Şeyle de texnika adlığı sebeple ekiş yuvaş alınıp barlayar deyip Livaplı Dayhan anonimlik şertinde 22 aprelde aytdı. Yatlasak 21 aprelde Livap'ta kabarçılarımız sevit yaşayıcılarının amı deryanın suunun çekilen bölüklerine deryada emele gelen adacıkları alada bilen sin ediyendiğini haber verdiler. Livaplı kerenetçilerin yüzeyi dolayan su yetmezçiliği Balkan velayetinin Serdar, Mahtumulu ve Bereket etraplarında buğday eken dayhanların buğday meydanlarındaki yiti su yetmezçiliği derarlı ekinin 60 götürümünden qovrak hasılını yitirendiğini aytmağının iyi diyanına
qabat geldi. Geçen ay habarçılarımız bir neçe günləb din ıqtıdiyan yağışlar zərarlı Balkanın bereket etrafının kəbir ovalarına gelen sil sularının ekrançılık yerlerine şolsandı, buğday meydanlarına yaramı təsir yetirendiğini hem habar veribdiler. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı ne palta çığının qıçılığı, ne onun yağ önümçülüğünü ve paltaçı dayhanlara yetiriyen təsirleri, ne artık yağın yağış, ne sil sularının gelmeği, ne de su yetmezçiliği barada haber veriyerler. Bu meseleler hükümet meclislerinde hem açık ara alınıp maslahatlaşılmayar. 18. aprelde Prezident hükümet başlığının Oğuz Sinaat toplumuna gödökçülük ediyen orun vasarı ve velayet hakimleri bilen mövsümleyin Oğuz hocalık işlerinin başını ara alınıp maslahatlaştı. Ama adet olşayalı bu hükümet meclisinde de yukarıda aydılan problemaların hiçbiri açacağın ağzalmadı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.